Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У гісторыі з жорсткім падаўленнем страйку работнікаў Менскага метрапалітэну ў жніўні 95 года асобнае месца займае сюжэт з затрыманнем Сергея Антончыка. АМАП паклаў менскі страйкам тварам у асфальт, некалькіх чалавек затрымалі і судзілі, але да дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергія Антончыка прымянілі найбольш жорсткія метады, і гэта не было выпадковасцю. Менавіта ён, дэпутат Вярхоўнага Савета, як ніхто з палітыкаў, як ніхто са страйкамаўцаў, спалучаў у сябе досвед і палітычнай, і страйкавай барацьбы. Сергей Антончык памятаў перамогі і паразы красавіцкага страйку 91 году, памятала пра ягоны ўдзел у арганізацыі таго страйку, які скалыхнуў Беларусь, і атачэнне Лукашэнкі. І ў самы напружаны момант страйку дэпутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму дэпутату Вярхоўнага Савета, давялося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергія Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жніўня беларускую праграму «Радыё Свабода» вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Уключаю архівны запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергей Антончык. Уночы дэпутаты Вярхоўнага Савету Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергея Антончыка Тамара, а таксама ваш корэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергей Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы з Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіну шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач, а пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергея Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарэшце было вырашана скарыстацца неафіцыйнай інфармацыяй аб тым, што Антончык утрымліваецца ў адной з вайсковых частак МУС Менска. Про тое, што адбылося далей, распавіў на месцы Валянцін Голубіў.
Ну, што адбылося? Вось прыехалі мы ў гэту воінскую частку Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, якая знаходзіцца на тэрыторыі маёй акругі, на вуліцы Прылуцкай. І з размовы з дзяжурным вайсковай частцы стало вядома, што сапраўды затрыманыя сёння незаконна людзі знаходзяцца тут. І калі я сказаў, што мне вядома, што дэпутат Верховнага Савета Беларусі Сергей Антончык знаходзіцца тут, і я хачу пабачыць, што ён жывы і здаровы, мне было сказана, што ён адпачывае ўжо. І было адмоўлена ў сустрэчы. Ніхто з афіцэраў паўторна не выйшаў, хаця мы па іх просьбе прачакалі яшчэ недзе паўгадзіны. Выслалі тры шараговых хлопцы, якія сказалі, што ім перадалі, каб мы прыйшлі завтра ў 8 гадзін раніцы. Ні на якія патрабаванні выканання закона рэакцыі не было. Ну, што тут можна сказаць? Я як гісторык скажу. Нават у фашыстоўскай Італіі, Германіі, Іспаніі мне невядома, што б такое рабілася. Толькі ўжо ў часы ваенных дзеянняў, у часы грамадзянскай вайны ў дзяржаве такое было. І я баюся, што рэжым ідзе свядома на вось провокации напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місці утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто? Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, всі вопроси.
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двіри, що... з ким я про двіри говорю? Добре, скажіть, будь ласка, що ми тільки про двіри можемо говорити?
Тільки через двіри.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двіри.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені є цікаво, що хоч 10 часов закрити і кого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці... Прилуцької, це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би разобраться, кто дал право арестовывать депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не знаю.
У вас есть дежурный по Верховному Совету, к которому вы можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, поэтому вот самое, связать его вместе, имею в виду, по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею, не знаю вас, в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас ничего.
Вообще, я вам станции потребные, дежурные...
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари і прокоментую слови дежурного по Міністерству внутрішніх справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутатів Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гетим офіцер продемонстрував альбо неведення, альбо свядоме ігнорування законів, у тим ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Поводле гэтага закону кожен чиновник, у тим ліку і супрацовник МУС, був абов'язаний предоставить депутату інформацію, яка його цікавить. Зрешті, гэта був не перший випадок такого ставлення. З моменту обрання президентом Олександра Лукашенки і приходу на посаду міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, діяльність в органах Міністерства внутрішніх справ набула виразний репресивний характер у дочиненні до політичних опонентів Лукашенки. Дежурний, як ви чули, накерував депутатів у прокуратуру. Послухаємо репортаж кореспондентки «Свободи далей».
Про дві години розмови дежурний прокуратури Республіки Білорусь довів до депутатів і жінки Антончика у якості відказу на письмовий запит Голубєва і Наумчика офіційну інформацію об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю. У тим ліку посадить у слідчі ізолятори до турми. Безпоставно посадить любого чоловіка, не глядячи навіть на його депутатський імунітет і статус. Ті відправить, як сказав військовець у гэтій військовій частці, на відпочинок. До речі, такі місця, ці зони відпочинку, можуть з мовкливої згоди громадськості стати санаторіями для політичних опонентів президента.
Сёння ў Верховным Савете адбылася незапланаваная прэсавая канферэнцыя апазіцыі Верховнага Савету, прысвечаная страйку і затрыманню дэпутата Сергея Антончыка. У ёй удзельнічалі Зянон Пазняк, Сергей Навумчык, Валентин Голубеў. Перадае Галіна Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые яуреи. Яуреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноватый у двухкосі. Далее Зянон Пазняк зачитал заяву управы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дочинения до организации страйков, что отстоиванием интересов працовных займаются профсоюзы, хотя одночасово управа Сойму выказывает свою солидарность с деяниями усіх працовных коллективов, накированными у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена як провокаційна, накерованая на распальванне ворожості у грамадстве, што не адпавядае нормам Конституції Беларусі і маральнасці.
На прэсавай канферэнцыі падрабязна пераказвалася гісторыя пошукаў дэпутата Сергея Антончыка дэпутатамі Голубевым і Навумчыкам. Сёння раніцой Сергей Антончык меў магчымасць патэлефанаваць дадому, але выглядае, што ён не мог гаварыць свабодна. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Минского часу, когда передавалась эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомления одного из адвокатов, затримано человек 70 удельников страйку. Однако проверить эту личбу тяжко, бо быцем бы арештованных тримали у разных местах, у приватности у одним со спортивных залов, человек 25. У даденный момент оппозиция протягивает намагание по чуканию следов Сергея Антончика. Сергей Навунчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, покольки без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Оголе, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было подтлумачено декретом Лукашенко, який викликав справедливый шок у шерегах оппозиции. Таким чином, больше як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Звороти на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покільки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Конечно, министр Юрий Захаренко выполнил распоряжение администрации президента. Подначаленные Захаренки у дочинения до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, как у красовику до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сегодня раницей нарешті з'явился на воле Сергей Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробностями из Минска наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня около 7 годин в ранице Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонцу удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Минска. Тем часом группой депутатов оппозиции был подрыхтован широк радикальных мер для вызволения Антончика. «Ситуация сегодня резко изменилась», — сказал господар Антончик. «Два дни яны думали, як мене посадить у тюрму, а сегодня думали, як вызволить. А в угле все отбывалось так», — говорит Сергей Антончик.
21 у 4-1 дня сюда подошли до меня два офицера, один офицер полковник, и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Ну, я отмолвился, сказал, что я народный депутат, вы не маєте права. Коли хочеться затримувати, повинні отримати Верховну Совету. Коли, наприклад, не треба, хоча б ніяке рішення прокуратури чи кого-нибудь. І вони якби відказуються, знаєте, я кажу, що вони парадці визвали в жилетах люди. Я правильно сопротивляюсь, ну що, 25 чоловік. І вони мене посадили в машину і завезли на Прилукскую. Це внутрішні войски, вони не знаю, як називаються. Там я був цілий день. Был вот на такой покойчик, там со мной постоянно находились люди в масках, на таких металлических бронежилетах и маски на царах, и все, и мне ничего не брали, ни телефона, ни звонить, ничего, за мной добрые губы ходят, и никого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что на приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, праздник в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, а ли нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, жил, и меня завезли уже за город Минск, центр подготовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью. Ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, как до любого гражданина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что мы там здесь пытались, допрашивали. Просто их быстро мы не могли. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепинити репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачити, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важны у краінах з яшчэ молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой краіны безумовно была. Яна была краіной з молодой демократией, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у краінах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты выконываюць декаратыўную функцію, а репресивные органы стаяць над такими парламентами, іншими словами, стаяць над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип выконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності і, переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставити їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконня над депутатом Антончиком без усялякого указа Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркувати, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закону, навіть не подумали удокладніть, а чи має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що чудово ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першой установой, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доносили, а сьогодні я пропускаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ от 21 августа поснятие вот это депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубів, и той отказал указ президента.
То, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратія була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він заправди певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, відказуючи на запит депутатів-комуністів, Йон Кондратьєв оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратьєв безумовно був таким, Йон не мог не ведати, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратьєв безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав, у той час як слідчі по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадзілі армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла осолоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратьєв у короткий час односно білоруської демократії з 91-го по 94-й год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася можливість гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратьєв буде вірно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратьєва медалем, як ви думаєте, яким? За отвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратьєв не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію останніх днів коментує Зенон Пазняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, виходячи з характеру цього режиму, можна визначити наступним чином, що гэтыя люди хочуть заполохать насельніцтва, заполохать робочих, заполохать усіх остатніх ось такими репресивними, нахабними методами супраць депутата Верховного Совета, плюючи на закон і робячи ставку на армію. Гэта демонстрація сили, демонстрація цинізму і погроза.
З Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам. Суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республіки Білорусь, де імунітет гарантується депутатам навіть на протягу двох наступних годів після скінчення депутатських повноцтв. Галина Пригара для Радіо Свобода, Мінськ.
У ті ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичні сили Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбасади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёды буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиня уснула, у чаканні зари, что заблищась ля пуща, як своя мне твоя вековая тура. Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя вековая тура. Беловежская пуща, Беловежская пуща, тут забыты давно наш прабатьковский сход. И часами той клич наших родков почувши, шерой птушкой лесной стай на дальних яков. До тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной стай на дальних яков. До тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравуют трезняки хмызняковые пушки, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен правди твоє, Беловежская пуща, одогрею душу для високих дубов, ти на втеку живим і сляпим і ведущим понесу твой напев заповедний домов. Беловежская пуща, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща,